Kako to odgojni procesi koji smjeraju na cjelovit čovjekov život, i tjelesni, i duševni, i društveni, i duhovni, kako oni izgledaju u Svetom pismu? Poslužit ćemo se malim sustavom, tako predlažem. Prvo ćemo uočiti odnos oca prema djetetu, to će biti na primjeru Abrahama, Jakova i onog dobrog oca iz čuvene Isusove pouke o rasipnom sinu. Pogledat ćemo zatim odnos majke prema djetetu. Prisjetit ćemo se pritom Mojsijeve majke i majke Ane, majke proroka Samuela. A treći završni korak posvetit ćemo međusobnom odnosu roditelja, kako oni jedno prema drugome u svom odgoju, pristupu djetetu postupaju. Tu ćemo pogledati na roditelje čuvenoga Samsona i na kraju na samu svetu obitelj. Treba početi sa činjenicom da nam Biblija pruža vrlo otriježnjujuću sliku koja upozorava. Prema običaju, mi odgoj djece nekako prepuštamo majkama, a Sveto pismo, koje dobro poznaje velike i važne žene, poput one vojničke Debore, poput osloboditeljice Judite ili kraljice Estere, odgojiteljsku ulogu i ključnu interakciju s djecom opisuje poglavito na primjerima oca obitelji. Suprotno našoj navici i očekivanju, biblijske žene imaju bitnu ulogu u društvu, a očevi upućuju sinove na životni put. U onim poznatim napucima u poslanicama Efežanima i Kološanima nećemo naći istaknuto majke, odgajajte svoju djecu. Ali apostol se očevima u tom smislu višestruko obraća, i to ponajprije negativno, postavljajući presudnu granicu. Nemoj dražiti svoju djecu, nemoj ih tjerati u bijes, nemoj ih izazivati. Tako on piše na oba mjesta, a onda i obrazlaže. Zato da svoje dijete ne slomiš, ne obeshrabriš, ne oduzmeš mu volju za život. Zato da tvoje dijete ne ostane bez vlastitih životnih želja. Sigurno i suvremena psihologija može potvrditi kako upravo odnos tate prema djetetu oblikuje djetetov temeljni aktivni stav prema životu, interes za življenje. U Pavlovim poslanicama otac dobiva zapovjed da odgaja svoju djecu. Biblijski izraz pritom doslovce veli: othranjujte svoju djecu, dajte im hranu, da kako i tjelesnu, i duhovnu, i emocionalnu, dok sami ne odrastu. I potom pismo upozorava na poznato mjerilo. Mjerilo je paideia gospodnja, odgajanje Božje. Onako kako gospodin postupa s djecom, tako i vi. A gospodinovih pedagoških postupaka znamo, Biblija je puna, markantne poznajemo, na primjer, kad je Izrael bio mali, zavolio sam ga, iz Egipta sam dozvao svojega sina. Ja sam Efraima učio hodati, uzimao sam ih u naručje, tako Hošea bilježi riječi božanskoga odgojitelja. Kao što mati tješi sina, ja ću vas utješiti, zapisuje Izaija Božju najavu. Pritom se teškoće ne kriju, stvari se ne idealiziraju. Dozivao sam ih, dozivao, a oni su odlazili od lica mojega, prisjeća se gospodin svoje pedagogije. Znamo također da se sveti Pavao izravno djeci obraća. Djeca su subjekt. Odgajanici sami imaju svoje obveze. Riječ Božja veže i njih. Ponajprije ona pragmatična zapovjed koja treba osigurati dovoljno dug i dobar život. Vrlo točno, Pavao poziva da djeca svoje roditelje slušaju u svemu. Upozorava pritom na ono što iskustvo itekako potvrđuju. Dijete sluša ne samo poruke i smišljene postupke svojih roditelja, nego motive i unutarnje želje roditelja, njihov način ponašanja, njihove skrivene poruke, osjećaj srca njihova, slogu ili neslogu, ljubav ili mržnju. Dragoci nam je primjer za naše razmišljanje poznati biblijski izvještaj kako Abraham žrtvuje sina, tekst koji je vjekovima mnoge inspirirao i pozivao na promišljanje. Na prvi pogled, taj tekst upozorava na polaznu činjenicu da je život djeteta, odgajanika, izvorno u rukama roditelja, odgojitelja, i da roditeljski autoritet, osim toga, bitno određuje kakav će biti odnos prema Bogu. Epizoda u Svetom pismu dobro nam je znana. Od početka jasno je istaknut nedostatak, bol Abrahama i Sare, oni nemaju djece. A veliki Božji plan smjera upravo na to što njima nedostaje, na tu njihovu slabost. Naime, Bog obećava brojno potomstvo. Najavu Izakova rođenja dočekat će s osmijehom. Prvo Abraham, potom Sara. Izak je u Svetom pismu poseban. On prvi prima obrezanje, baš onako kako je propisano, osmoga dana. Eto, na njemu Abraham je postupio točno onako kako Bog traži. Kada je došlo odsudno jutro, otac kao gospodar kuće i voditelj kreće zajedno sa svima. Nema objašnjavanja, nema zavlačenja, pokret. Otac ima plan koji mu je priopćen. Put nije neka bezazlena šetnja za razonodu jer traje sve do trećega dana. Pri tome strogoća i udaljenost osjećaju se osobito kad Abraham najprije o svome sinu govori istom onom riječi koja označava i sluge. On je mali. Bez najave natovario je na momka drva koja su dotada po svojoj prilici bila na magarcu. Vrhunac pokoravanja i roditeljske moći svakako su ovi postupci koji bi također danas odmah završili žestoko osuđeni kao zlostavljanje djece. Otac, znamo, veže sina, polaže ga na žrtvenik, pruža ruku, uzima nož da zakolje. S druge strane, to je isti topao i dobar, blizak otac koji osigurava prostor za sebe i za sina nasamo. Sluge ostaju po strani, tata ide sa svojim Izakom, idu oni zajedno, namjerno ponavlja sveti tekst. Pozoran je otac Abraham koji pripravna srca, istu onu spremnost kojom se odazvao Bogu i njegovu anđelu, evo me, izriče i pred sinom, tako u središtu događaja kao ključ zbiva se dijalog koji sin započinje svojim realističnim i vrlo važnim pitanjem. Odmah pokazuje kako dijete, odgajanik, brzo prepoznaje i shvaća bit stvari. Očinsko srce Abraham pritom prvo otkriva u ljubaznome izričaju: sinko, sine moj. Otac koji je sam doživio Božji poziv, koji je krenuo u novi kraj, koji je stekao povjerenje u Boga i povjerovao njegove riječi, pa je savez mogao biti sklopljen, obećanje prihvaćeno, pred svojim sinom pokazuje isto precizno uznapredovalo pouzdanje u Boga. Bog će vidjeti koje će si žrtveno janje uzeti. S pravom su već crkveni oci u Izaku vidjeli sliku očeva sina koji se žrtvuje. S drvom na leđima uspinje se na goru, bit će vezan, prikovan, položen na drvo, na žrtvenik, spreman i smrt primiti. Ali kao što anđeo zaustavlja Abrahama, tako Duh Božji diže Krista iz groba da zaustavi naše razbojništvo i razaranje života. Bitna pouka ovoga teksta jest da očev odnos prema Bogu pogađa pitanje života i smrti njegove djece. Ovo je prva kušnja u Bibliji, prvi puta Abraham sluša o žrtvi paljenici i tako se potvrđuje da je roditeljstvo uvijek nešto novo. Ako je Abraham do sada gradio oltare, ako oni obojca govore o žrtvi, ovo je prvi put da žrtvu valja primijeti. Abraham zajedno sa svojim sinom uči što je to žrtvovati, Bogu posvetiti. Upravo hrvatski jezik vrlo je velika pomoć, jer biblijska riječ za žrtvu paljenicu dolazi od onoga kako mi nazivamo središnji dio svete mise, podizanje. Sina treba Bogu posvetiti, Bogu dati, uzvisiti, podići, nož, zaklati, nećemo nigdje u Božjoj zapovjedi Abrahamu naći. Roditelj dakle mora precizno slušati što to riječ Božja od njega traži, mora se vraćati na nju i svim oštroumljem otkrivati što to Bog traži da ne ode u krivo. Budući da se ova Abrahamova žrtva odvija na brdu na kojemu će poslije Salomon izgraditi hram, cijeli ovaj događaj ima široke razmjere, poučava o ispravnom bogoslužju. Služiti Bogu uzvišenje je čovjeka. A da je Abrahamova žrtva prihvaćena, da je on prošao na kušnji, Božja poruka dva put potvrđuje: nisi mi uskratio sina. Od biblijskih očeva koji su u interakciji sa svojim potomcima posebno mjesto zauzima i patrijarh Jakov, izravni praotac Izraelovih plemena. Zanima nas njegov odnos prema miljeniku proslavljenomu Josipu i prema četvrtomu sinu Judi, koji će se osobito istaknuti, te će cijel narod po njemu dobiti ime. Uočit ćemo i opet kako i sam otac, odgajajući, prolazi proces samoodgoja. Josipovu povijest znamo, dolazi na svijet kao miljenik. Njegov otac neskriveno mu pridaje veću pozornost i ljubav nego li ostalima. Josip uživa povlastice, eto i u odjevanju. Koliko god nama bila razumljiva, pa i simpatična, ta privrženost, ta osobita naklonost prema trenutno najmlađemu u obitelji, Sveto pismo nam otkriva dvostruku pogubnost. S jedne strane, Jakov upada točno u onu pogrešku zbog koje je on, otac, sam stradao kao dijete i prošao težak mladenački put, jer su njegovi roditelji pravili bitne razlike. On je bio majčin miljenik, a otac je neskriveno preferirao Ezava. S druge strane, Jakov upravo ovim isticanjem Josipa zasigurno podržava nerazborite snove, zamišljaje, vizije dječaka koji traži eto da mu se braća klanjaju. Možda je posve dobrohotna, ali veoma problematična očeva zapovjed da Josip, koji je najmlađi, praktički bude uhoda svojoj braći i da izvješćuje o njima. Sve to u Svetom pismu vrlo jasno dovodi do teškoga stanja. Braća Josipa ne mogu više ni pozdraviti tako doslovno. Među njima svaka komunikacija puca. Ovi ostali zajednički osjećaju prikraćenost. Otac sve najmlađemu posvećuje, koristi ga kao nadzor. Osjećaj uvrijeđenosti zbog nepovjerenja natječe se s vatrom zavisti u njima. Sve to bukti u njihovoj nutrini, sve je to pozadina za njihovu poznatu krajnju odluku da ga se doslovce riješe. Na polan način otac će doživjeti posljedice svojih pedagoških postupaka i tu onaj čas kada mu ostali sinovi donose Josipovu haljinu umrljanu krvlju i vijest da je stradao. Njegov miljenik ubijen, brutalno. Oca prema biblijskom izvještaju pogađa eto, pravi srčani udar. Ukočen je, u boli, ne dolazi k sebi, a još tužnije i puno bolnije je to što zapravo živi u laži. Sam on omogućio je i podržao poguban proces u kojemu njegovi vlastiti sinovi u teškoj stvari grubo lažu. Još jedno mora bolno odzvanjati u Jakovljevoj svijesti njegova vlastita prijevara pred ocem kada je dva put rekao ja sam Ezav, pa je onda sam prošao duboki put pročišćenja. U borbi s Bogom on mora iskreno reći tko je on. Josipovim snovima otac Jakov ne pristupa, čini se, sa pravim stavom. Daje prednost najmlađemu sinu i tako očito podržava dječakovo maštanje, ali u onaj čas kad mu se učini da u snu njegova sina biva povrijeđena njegova roditeljska čast i autoritet, onda naglo, ali površno, kori i odbacuje cijelu stvar. Nije se zaustavio, nije otišao u dubinu i pokušao izvući neki zaključak. A sam je upravo u snu, u ključnom trenutku svojega života, doživio prvi susret s Bogom. Josipova posebna osjetljivost na unutarnji život i razumijevanje slika, vizija i snova razvit će se, znamo kako će obilježiti ne samo njegovu osobnu karijeru, nego će doslovce udariti temelje ekonomiji golemoga egipatskoga carstva. Što li se zbiva u srcu već ostarjela oca, kada mu sinovi nakon mnogo godina javljaju da je Josip ipak živ, samo možemo slutiti. Emocionalni preokret velik je i plodan. Upravo je Josipova zasluga i njegov poziv koji omogućuju da se za vrijeme velike gladi svi oni smjeste u plodnom okružju. Novi susjet Jakovljev sa sinom nakon dugoga vremena omogućuje Jakovu da kada prihvati Josipove sinove, svoje unuke, definitivno ispravi pogrešku zbog koje je sam prvo trpio, a onda je sam ponovio. Naime, unucima će obojci dati svoj blagoslov i to onako kako svjesno on hoće. On mijenja tradicionalan raspored prvenstva i tako popravlja stvari. Odnos oca Jakova prema sinu Judi ima svoj ključni trenutak onda kada Jakov sluša njegove razloge. Riječ je očito već o odrasloj dobi, ali bitne promjene stavova i te kako još nastupaju. Jakov ne želi pustiti Benjamina, svoga novorođenog najmlađeg mezimca, da ode s ostalima u Egipat, što je postavljeno kao uvjet. I Ruben, najstariji, kada argumentira, njegovi razlozi nemaju nikakvog uspjeha. Judinim razlozima otac Jakov će popustiti. Razlog njegov je vrlo jasan, izravan, jednostavan. On spremno vlastitim životom jamči za svetan put i povratak Benjaminu. Kako to da otac, koji je bio tako distanciran i nepovjerljiv prema sinovima, sada odjednom sluša razloge jednoga od njih? Stvar nas još više začuđuje kad se sjetimo kakav je Juda u početku. Upravo on iznosi braći onaj pragmatičan, materialistički argument. Ako ubijemo brata, što imamo od toga? Prodajmo ga. To se isplati jer ćemo tako doći do novca, kakve takve zarade. Evo, s takvim materijalom otac Jakov kao odgajatelj treba raditi, s njima živi. Judinoj logici na početku novac je važniji od života vlastitoga brata. Pravi osobni rast, bitni pomak u Judinu životu, nastaje onda kada on sam postaje roditelj, te mu se događa da čak dva sina gubi. I osim toga dobiva žestoku moralnu pouku od svoje snahe. Nakon toga stupit će pred svoga oca Jakova i s uspjehom će s njime pregovarati. Ukupno smirenje i dovršetak Jakovljeva pedagoškog procesa predstavlja završni blagoslov. Ponajprije, sada više nema ekskluzivizma, isključivanja. Svi su sinovi na okupu. I drugo, koliko god nam se čini da je on ostale sinove zanemario i samo se za miljenika brinuo, njegove završne riječi, u kojima svakom pojedinačno, vrlo točno poklanja pozornost, pokazuje da zna svakoga od njih osobitosti njihove i svakome će zasebno u toj oporuci uputiti riječ za budućnost. U Novom Zavjetu najplastičniji i najpoučniji čuveni je primjer oca u Kristovoj pouci o izgubljenu sinu. Dobro poznajemo biblijski izvještaj, znamo njegove očinske postupke. Ponajprije on poštuje razliku među sinovima. On dopušta i prihvaća inicijativu mlađega, koja bi po običaju i pravu imala čekati, ali on obojici podjeljuje imanje, onaj dio koji im pripada. Otac ne spriječava mlađega sina koji se bez dopuštenja udaljuje i na svoju ruku želi krenuti u svoju samostalnost. Otac čeka, otac vidi iz daleka. Možda je već starac, ali on trči ususret kad se sin vraća. Svoju ljubav i opet iskazuje djelom, ne riječima. On pokazuje svoje srce, prima ga u zagrlje, ljubi ga. Sluša on ispovjed svoga sina, ali prekida i ne dopušta mu nastavak onda kada sin samoga sebe proglašava slugom. Zdrava je njegova računica kod oca i sluge bolje žive nego što je on u svom nacrtu uspio. Ali otac mu dodjeljuje obuću i onda prema drevnom običaju staroga istoka upravo to potvrđuje. Dolaziš kao gospodar u svoje, nisi sluga, nisi rob. Odgovor mudroga oca na promašeni pothvat njegova djeteta nije ni prezir, ni prijekor, ni kazna, ni objašnjavanje, nego radosna gozba za cijelu zajednicu, zato što se sin živ vratio. On mlađemu sinu ne govori riječima. Onaj nalog i tumačenje koje daje upućeni su drugima. Pripravite za gozbu što je potrebno. Jednako tako, otac će i starijemu sinu sam izići u susret. Otac izlazi iz kuće kad sin ne želi ući. I s njime on, na svoju inicijativu, izravno se susreće. Pristupa mu i pritom se ne da zaustaviti osjećajem bijesa koje vlada u sinu. Riječi koje otac upućuje svome starijemu sinu prema biblijskom opisu Pravo su ohrabrenje i utjeha poput one kakvu daje Duh Sveti. Ista riječ opisuje jedno i drugo. Ovdje je pouka verbalna i intelektualna i ide u bit stvari. Otac i opet ponajprije sluša, baš kao i kod mlađega sina, i onda vrlo podrobno odgovara. Na doživljaj i tumačenje sina, koji sama sebe proglašava pokornim slugom, koji eto samo tuđu volju izvršava i samo sluša zapovjedi, otac odgovara i ispravlja to bliskim očinskim: sinko, sine moj. Na njegovu tužbu da mu nikad ni jareta nije dao, upozorava otac na jasno stanje stvari. Ponajprije dodijeljen mu je njegov dio, a onda otac ga ne smatra slugom, sve moje, tvoje je. Sinovljeva ugušena volja i zatomljena želja koja je prerasla u gorko nezadovoljstvo jednostavno nije dio očeva pedagoškog nacrta. Zacijelo je plod sinovljeve nesamostalnosti, one škrtosti koja eto ne želi da se zakolje ugojeno tele, možda i straha. Zlu distancu koju stariji sin zauzima pred svojim bratom kada kaže ovaj sin tvoj, otac također ispravlja, daje joj odgovor istim onim važnim uvodom: sve moje, tvoje je. Zato otac ispravlja, izravno veli: tvoj brat, sve moje, tvoje je, moj sin, tvoj je brat. Poznavatelji Biblije upozoravaju, evo to je govor srcu. Otac govori srcu njegovu, nije riječ o nekom romantičnom ljubavnom šaputanju, nego o prodornom probijanju do ljubljenoga srca zato da razbije njegove pogrešne poglede, da promijeni stav, da ga nagovori na obraćenje. Grijeh mlađega sina otac pritom uopće ne umanjuje, ne omalovažava, nego ga neuvijeno tumači kao smrt, propast. Mlađi, brži, sam se eto izvukao i obratio, uputio se u kuću očinsku. Starijega će otac osokoliti i pružiti mu potanko obrazloženje. Od svetopisamskih majki koje su zauzete u odnosu sa svojom djecom, na prvo mjesto možemo zastati kod Jokebede, majke Mojsijeve. Roditeljska je odvažnost u situaciji opće potlačenosti i pravoga ropstva donijeti dijete na svijet. Hrabra je majka koja unatoč kobnoj prijetnji vrhovne vlasti rađa sina. I onda umjesto radosti što je dijete tu, ona dragovoljno prima na se sve neugode i strah skrivanja. Puna 3 mjeseca, iz dana u dan, krije sinčića. Rastanak koji slijedi mora biti emocionalno vrlo zahtjevan i dokaz je majčinskog junaštva. Mudra majka postupa dovitljivo. Mračni propis vlasti glasi: muško novorođenče treba baciti u Nil. I neće ona prekršiti propisa, ali sinčiću priskrbljuje poznatu košaricu, obloženu, zaštićenu. U Bibliji je jasno iz samoga naziva. Ista je riječ. Kao što Noa po nalogu Božjemu gradi korablju da u njoj sačuva život izabranika, tako i Mojsije, zahvaljujući majci, dobiva svoju korabljicu. I neće majka prekršiti propisa. Sinčića doista predaje velikoj rijeci, ali znalački pohranjuje ga u gusto bilje uz obalu Nila. Je li pronicljiva i spretna djevojčica na svoju inicijativu pratila maloga bracu i djetinjom neopterećenošću stupila u razgovor s predstavnicama najvišega društvenoga sloja, ne znamo. Ali Biblija jasno potvrđuje vjekovno iskustvo da u odgoju sudjeluju djeca međusobno. Ključna je uloga kćeri, Mojsijeve starije sestre. I nije strano upravo dječjoj, mladenačkoj, brzoj misli i oštroj ideji da faraonovoj kćeri predloži izvrstan plan i znamo kako stvar sretno završava. Upravo kći omogućava majci izravan kontakt s faraonovom kćeri. Majka opet prima svoje vlastito dijete na skrb sve dok ne poraste. Prema prokušanu i potvrđenu iskustvu, to za nju nipošto nije obveza i, samo obveza i napor, nego je ujedno veselje i ispunjenje majčinskog srca, osobito kada je riječ o sinu kojega je mogla praktički izgubiti. A sada, evo, još će i plaću primati za svoj trud. Pritom će ponajprije biti hraniteljica koja hrani dijete na svojim prsima. Medicina to opet i opet verificirano hvali, a u Bibliji odgovara i onome što su se izravno dogovorile, što faraonova kći zahtjeva za maloga Mojsija. Majčin postupak prema sinu uključuje i onaj novi rastanak. Taj novi rastanak možemo usporediti s našim redovitim slanjem iz roditeljskog gnjezda, upućivanjem na školovanje, slično u modernom životu. Majku Mojsijevu ne zaustavlja instinkt. Ona postupa očito u skladu sa preuzetom obvezom i sina predaje. To je za nju drugi rastanak. Međutim, investicija je dobra. Na prvu ruku gledano, ona ga daje u faraonsku obitelj. Posinak princeze primljen kao unuk faraona. Međutim, daleko je važnije što će mladom Mojsiju to omogućiti ulazak u obje kulture, poznavanje obiju strana, što je pozadina za njegovo životno djelo. Vrhunski primjer majčinstva u Svetom pismu svakako je Ana, majka proroka Samuela. Izvrsno dokazuje da zdrav odgoj počinje doslovce od početka, od majčine utrobe, pa još i prije. Sama prolazi žestoku patnju, prave psihosomatske poremećaje, žalosna, ponižavana što nema djece, ne može jesti, plač je guši, ništa ne govori. Dok ostali na hodočašću u radosti i pobožnosti slave, ona tuguje. Korak naprijed čini kada u molitvi, kako sama veli, izlijeva pred Bogom svoju dušu. I njezino dijete, plod je zavjeta, ako mi daruješ dijete, ja ću ga darovati tebi. Promjena koja nastupa gorostasnih je razmjera. Kad je začela dijete, ona počinje govoriti unutar svoje zajednice. Što više, Ana sada donosi samostalne odluke, priopćava ih i one su prihvaćene. Njezin muž bez pridržaja odobrava njezinu prosudbu. Kako je u tvojim očima dobro, tako čini. Kao prava majka, prvo vrijeme sav njezin svijet bit će novorođeno dijete i ona je dojilja koja hrani dijete majčinskim mlijekom. Novost se onda očituje kod idućega hodočašća. Sveto pismo neskriveno Anu prikazuje kao voditeljicu. U toj istoj obitelji sada ima novu ulogu, u onoj u kojoj je doživljavala vrijeđanje i dugotrajnu bol. Majka Ana uzima dijete, uzima žrtvene darove, ona vodi sina do svetišta, ona pristupa svećeniku i hrabro predaje Samuela u Božju službu. Osobita vrijednost njezina postupka u tome je što izvire iz iskrena razgovora s Bogom, što će i sam čin predanja sina Ana utopiti u poznatu veliku molitvu koja pokazuje da je njezina perspektiva sada vrlo široka. Ona je majka, majka Samuelova, ali u molitvi pred očima ima sudbinu naroda, cijeloga svijeta, gleda na Božja djela. Anin postupak pokazat će se vrlo plodnim. Ponajprije, kada iz godine u godinu dolaze na hodočašće u svetište, ona malomu Samuelu donosi novu odjeću. Zašto? Pa dijete raste, majka ga prati, ne odbacuje ga. I uspjeh se ne može previdjeti. U istom poglavlju u kojem Samuel doživljava Božji poziv, on će pred cijelim narodom biti priznat kao gospodinov prorok. Ako smo na Mojsijevu primjeru vidjeli u Svetom pismu kako i djeca sudjeluju u odgoju svoga brata i sestre, primjer majke Ane svjedoči o tome kako je važna suradnja sa svećenikom, s predstavnicima vjerničke institucije, tako reći, s profesionalnim čuvarima vjere. Nije svećenik Eli neki biser kreposti, ni cvijet mladosti, Ali upravo taj starac svećenik kao strpljivi učitelj uz ponavljanje, kad mu dječak usred noći dotrči jednom, pa drugi i treći put, shvatit će o čemu je riječ. Zahvaljujući pouci svećenikovoj, Samuel zna tko mu progovara, da je to Božji poziv. Zna kako sama sebe treba definirati kao slugu Božjega. Zna što mu je činiti, pažljivo slušati. Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša. Upravo ova pouka omogućit će vrlo intenzivan i živ religiozni doživljaj Samuelov, koji Biblija bez suzdržavanja opisuje. Gospodin je došao i stao. Prisutnost Božja Samuelu je tako reći fizički opipljiva. Posebno poglavlje u našem razmatranju svakako čine međusobna suradnja roditelja, njihovo ponašanje, međusobni odnos jednoga prema drugome kada je riječ o odgoju djece. Dragocjen primjer bit će nam ponajprije roditelji izvanredno nadarenoga i problematičnoga, vrludavoga, slavnoga ili zloglasnoga Samsona. Majka, toliko skrovita i nenametljiva da joj ni ime ne znamo, definirana je pripadnošću svome mužu. Za Sveto pismo ona je Manoahova žena. Koliko je životna pripadnost odlučujuća stvar za svakog čovjeka znamo još od malena kad su nas pitali čiji si, čija si. Da bismo kao ljudi mogli živjeti, potreban nam je zdrav osjećaj pripadnosti. Samsonovi roditelji pripadaju jedno drugome, bit će to za njih vrlo važno. Buduća majka spremno, odmah, otvoreno, izvješćuje muža o svojemu susretu s anđelom i o najavi da će dobiti dijete, tako prvi, tako i drugi put. Muž ne budi zle sumnje, ne budi nikakve zle sumnje, nego spremno prihvaća i na temelju ženinih riječi daje se na molitvu. On moli, moli za njih oboje. Pritom s jedne strane traži svojevrsnu potvrdu da im Bog još jednom pošalje svoga glasnika, ali traži on i vrlo preciznu stvar. Pouči nas kako nam valja postupiti s djetetom koje će se roditi, kako ga odgajati, kakva uputa i pouka, kakva tora za nj vrijedi. Gospodnju pouku prema kojoj se roditelji imaju ravnati prije svega moraju sami od Gospodina primiti. Svoje zajedništvo muž i žena njegovat će onda kada zajedno prinose žrtvu, poslije kada razgovaraju o svojem dubokom religioznom doživljaju. Žena, toliko otvorena i tako je odana, zaslužuje privrženost svojega muža do te mjere da je on, kad se po drugi put javlja Božji glasnik, slijedi, ide za njom, a ići za nekim slijediti u Bibliji znamo jako puno znači. Manoah, muž, bez prigovora, bez sustezanja, prihvaća činjenicu da njegova žena puno brže shvaća kako je riječ o anđelu, tako ona kaže već u svom prvom izvještaju, a on sam, kako naglašava Sveto pismo, tek kod žrtve poslije upoznaje pravo stanje stvari. On prihvaća utjehu i pouku koju u njihovom razgovoru o tome što se zbilo, žena daje preciznom i oštrom logikom. Oni će zajednički čuvati svetu uspomenu, živjet će od nje, a bit će to ključno da ne odustanu od svojega sina. Pismo izričito veli da anđeo više nije dolazio. Slično blaženoj djevici u evanđeljima i njihova vjera može sada rasti čuvanjem u srcu i promišljanjem o onome što su doživjeli. Poput eto suvremenih roditelja, ako redovito idu na misu, uvijek iznova vraćaju se na evanđelje. Samsonovi roditelji, htjeli ne htjeli, moraju se vraćati na pouku koju su od Boga dobili za svojega sina. Osobito u onaj čas kad se dogodi da Samson izravno ide suprotno Božjemu planu, umjesto da počne donositi izbavljenje od filistejaca, od filistejskog tlačenja, on svojim postupcima izaziva njihov novi napad. Roditelji Samsonovi zajedno su, dok im njihov dječak, Samson, govori o svojoj simpatiji, kad im u sinovskoj dobroti donosi med koji je pronašao, kad traži od roditelja da mu priprave svadbu, čuvaju oni svoje zajedništvo I onda kada treba sina opomenuti da se u životnim odlukama ne ravna prema sudu svojih očiju, prema onome što se vidi. Sveto pismo u izvorniku izričito napominje, rekoše mu njegov otac i majka. Oni zajedno polaze s njim u timnu, poštuju Samsonovu odluku, premda se s njom ne slažu. Zajedno su kad im je sin odjednom počeo tajiti, ne kaže što mu se zbilo, ne izvješćuje o čudesnom događaju, o svojoj velikoj snazi. Oni ostaju zajedno i onda kada se momak kobno opire i kreće svojim putom, koji će napokon ipak dobro završiti. Svojom smrću Samson će izvršiti ono što je Bog od početka s njime nakanio. Međusobni odnos i suradnju u odgoju možemo napokon plodno promotriti na poznatom primjeru svete obitelji. Kada anđeo Gabriel donosi vijest o rođenju Isusovu, Josip i Marija su zaručeni. Zaruke. Bitan je to korak koji znači da je mladenaštvo, traženje, samovanje dovršeno. Ali ono iščekivanje i čežnja za punim životnim zajedništvom još traje. Svakako, začeće se zbiva prije nego što su zajedno u braku i oni oboje trebaju prihvatiti tu činjenicu. Marija se izvrsno pripravlja na majčinstvo, ostaje kod svoje rođakinje sve dok Elizabeta nije rodila maloga Ivana. 3 puna mjeseca ostaje uz nju. U isti mah tako je priredila čudno razdoblje udaljenosti, nekomunikacije, nerazumijevanja, od kojega zacijelo oboje trpe. Josip pravedni u galilejskoj samoći ostao je gore, promišlja i stvara svoje planove. S pravom u Mariji gledamo uzor i učiteljicu vjere. Ona je Božja izabranica, sveta majka. Ali dolazak Isusov tako je velik projekt da i ona i Josip trebaju božansku pouku. Oboje su ljudi koji razumiju jezik Božjega glasnika i njegovu poruku. Što više, redovito držimo da je ženska duša od naravi sklonija religioznosti. Žene su uglavnom u našim crkvama. Majke će djecu poučiti prvim molitvama. Usprkos tome, prema jasnom evanđelskom izvještaju, Marija samo jednom prima anđelsku poruku, dok Josip čak 4 puta, pažljivo i spremno, sluša što mu Bog poručuje i poslušno to izvršava. Kad je bez rezerve uzeo k sebi svoju ženu, kad ju je primio pod svoje, kad je valjalo bježati u Egipat, kad su vraćajući se ostavili Betlehem, nastanili se u Nazaretu. Imenjak prvog biblijskog tumača snova u svojoj pravednosti toliko je pozoran na svoj unutarnji život da i u snu razaznaje što mu Bog želi reći. U povlaštenom noćnom miru, povučen od svih vanjskih događaja, kad je duša otvorena i nesputana, on sluša Božji glas, a na javi u budnom stanju kreće u akciju. I tako 4 puta. Josip i Marija su zajedno kada kreću u Betlehem. Zbog carske naredbe u posljednjim danima trudnoće, hajd na put. Brižan mora biti taj muž, žena požrtvovna. Zajedno su kad se mire s činjenicom da za njih nema mjesta u svratištu. Zajedno su, tako izrijekom svjedoči evanđelje, uz dijete u jaslama kad im pastiri dolaze. Zajedno ga kao njegovi roditelji donose u hram, izvršujući tako vjerički propis. Oboje su tu u čudu nad onim što starac Šimun o djetetu govori. Zajedno svake godine hodočaste, zapisuje isto tako sveti Luka. Kad se tako u 12. godini dječakovoj vraćaju, ponajprije će složno, s povjerenjem, puni jedan dan, jednako misliti da je među suputnicima, a onda će opet zajednički dijeliti bol dok ga zajedno traže, a on bez njihova znanja ostaje u hramu. Proživljavaju pritom onaj užas koji nastaje kad roditelji ne znaju što im je s djetetom, ne samo sat, dva, ne samo jedan dan, ne samo preko noći, nego puna 3 dana. I susret u hramu ne donosi preveliko olakšanje. Josip pušta majci da govori sa sinom, ali oni zajedno ostaju u nerazumijevanju pred dječakovim čudnim odgovorom. Zasigurno onaj bolni konflikt koji su sami prošli kad je Josip kovao plan da potajno otpusti Mariju, pomaže i pozadina je da sada, kao složni roditelji, ovaj nesporazum mogu podnijeti, ne prave dramu od toga. Ostaju dalje zajedno, prihvaćaju momka u pubertetu. Bitni vidik roditeljske suradnje otkriva nam poznati evanđelski izvještaj koji odmah slijedi. Nakon što su ga pronašli u hramu, Isus im je u Nazaretu bio poslušan. Biblijski jezik vrlo ističe roditeljski autoritet jer riječ je o pokornosti, podložnosti, podvrgavanju, doslovce oni su zajedno nad njime. Kao što su ga zajedno prihvatili dok je još bio pod majčinim srcem, onda kad je Josip Mariju uzeo k sebi i tako su omogućili da dođe na svijet usprkos stresu, stisci, nemilosrednoj administraciji i popisivanju koje se prvi put zbiva za Kvirinijeva vladanja, pa je sve novo. Kao što su zajedno u tuđini poveli dijete u njegovim prvim samostalnim koracima, tako eto u Nazaretu oni stvaraju prostor ili podržavaju prostor u kojem dječak može rasti, jačati. Pod njihovim okriljem on je ispunjen mudrošću. Ako su oni eto nad njime, a oni njima podložan, onda preko njih milost Božja može biti na njemu. Roditelji stvaraju taj životni prostor u kojemu dijete može napredovati ne samo u dobi, nego i u mudrosti. I kad napokon evanđelje tvrdi da je Isus sve više i više uživao naklonost i Božju i ljudsku, onda upravo Josipu i Mariji možemo zahvaliti što mu omogućuju pristup Božjoj tajni i ljudima s kojima žive, a za Isusovo životno poslanje oba ta pola, i Bog i ljudi, od ključnoga su značenja. Ja vam od srca zahvaljujem na pozornosti i strpljivom slušanju.